Θα κάνουμε μία συνέντευξη τώρα με τον κύριο Στέφανο Γερουλάνο, χειρουργό, εντατικολόγο, καθηγητή ιστορίας της ιατρικής και πρώην διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Ωνάσιου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε καθηγητά,
καλησπέρα,
τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Κεσίδου, πολύ χαίρομαι να σας ακούσω πάλι. Καλησπέρα.
Μετά από τόσα χρόνια.
Λοιπόν,
κύριε καθηγητά, ο λόγος που σας κάλεσα ήταν ότι θυμήθηκα ότι πριν από χρόνια σε εναρκτήρια τελετή ενός συνεδρίου είχατε κάνει λόγο, για παρουσιάσατε δηλαδή μια ομιλία η οποία ήταν εξαιρετική και αφορούσε την ιατρική στην αρχαία Ελλάδα. Έτσι σκέφτηκα ότι πρέπει να σας καλέσω και για την ιατρική στο 1821 και πιο συγκεκριμένα για το ρόλο του Καποδίστρια ως γιατρού, γιατί ο Καποδίστριας, δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν, ήταν χειρουργός.
Ακριβώς. Ο Καποδίστριας έφυγε πολύ νωρίς, 18 χρονών από την Κέρκυρα, και πήγε στην Πάντοβα, χωρίς απόλυτα να ξέρει αν θα κάνει ιατρική ή κάτι άλλο. Έμεινε ένα χρόνο χωρίς να εγγραφεί, παρακολουθώντας μαθήματα, και μετά μέσα σε 2 χρόνια τελείωσε η ιατρική, που ήταν τετραετούς φοιτήσεως, αλλά είχε κάνει ένα χρόνο πριν, έδωσε τις εξετάσεις και βγήκε ως γιατρός της 10 Ιουνίου του 90.
Δεν έχει τόσο σημασία η ημερομηνία.
Παίζει ένα ρόλο, διότι είναι μέσα, ξέρετε, στην Γαλλική Επανάσταση, στον Απολέοντα, όλα αυτά θα φτιάξουν τον χαρακτήρα του και ο ίδιος θα πάει σε πολέμους ή στην Ρωσία μαζί με στρατό κτλ. Και θα παίξει και εκεί. Θα παίξουν το ρόλο οι γνώσεις του.
Ας τα πάρουμε λίγο τα πράγματα όμως από την αρχή. Η ιατρική στην Πάντοβα, η σχολή λεγόταν ιατρική και φιλοσοφική σχολή της Πάντοβα. Και θέλω να σας ρωτήσω, πώς εμπλέκονται η φιλοσοφία με την ιατρική?
Κοιτάξτε, η ιατρική καταρχάς δεν είναι επάγγελμα, είναι τέχνη. Και θέλει να έχει οραματισμό, και αν δεν έχει οραματισμό, γίνεσαι απλώς επαγγελματίας που κάνεις, κοιτάς το αριστερό μάτι και δεν κοιτάς το δεξιό. Πάντοτε υπήρχε από την αρχαιότητα το θέμα του ιατροφιλοσόφου, όπου έπρεπε να βλέπει τον άνθρωπο ολιστικά σαν μία οντότητα, και ότι δεν θεραπεύω μόνο τον μηνίσκο του, αλλά θεραπεύω όλο τον άνθρωπο, διότι ο πόνος δεκαπλασιάζεται ανάλογα τη ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς. Λοιπόν, είναι μια θεώρηση τελείως διαφορετική, η οποία τώρα αρχίζει και γίνεται, πάει στην αρχαία αιγυπτιακή ιατρική, που κάθε όργανο είχε το γιατρό του, κάθε αρρώστια είχε το γιατρό του. Και ξεχνάμε ότι πίσω από αυτή την ασθένεια κρύβεται ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, παιδιά που πάσχουν συγχρόνως και. Είναι, γι' αυτό είναι αυτό ακόμα πάρα πολύ έντονο, το βλέπουμε και στον Κοραή, στο Μομπελιέ, εξίσου είναι ιατροφιλοσοφικές σχολές.
Μάλιστα. Επομένως τελειώνει την περίφημη ιατρική και φιλοσοφική σχολή της Πάντοβα, έρχεται στην Κέρκυρα, όπου ασκεί τη χειρουργική.
Ασκεί τη χειρουργική και φαίνεται ότι είναι πολύ δεξιοτέχνης, διότι αρχίζουν και έρχονται ασθενείς από την Ήπειρο, από τα Κύθαρα, από όλα τα νησιά, από την Πελοπόννησο, προκειμένου να εγχειριστούν από τον Καποδίστρια. Και στην Ρώσο-Οθωμανική συνθήκη που δίδεται τότε η ανεξαρτησία, η πρώτη ανεξαρτησία των Ιωνίων νήσων, ο ναύαρχος ο Τούρκος τον βάζει διευθυντή του νοσοκομείου, λέγεται Οθωμανικό Νοσοκομείο της Κερκύρας, αλλά ήταν το κανονικό τους νοσοκομείο, αλλά λόγω τότε ότι ήταν υπό την εποπτεία των Ρώσων και των Οθωμανών αποκαλείται Οθωμανικό, που μένει μέχρι το 1808, παραμένει ως γιατρός στην Κέρκυρα και σίγουρα στο νοσοκομείο τουλάχιστον μέχρι το 3, δηλαδή τουλάχιστον 6 με 8 χρόνια έχει παραμείνει διευθυντής.
Γιατί ήταν προαπαιτούμενο να έχει μυϊκή δύναμη ο χειρουργός τότε?
Δεν χρειάζεται μυϊκή δύναμη, χρειάζεται ταχύτητα. Εκείνο ήταν το βασικό, αλλά βεβαίως επειδή δεν υπήρχαν πολλά παυσίπονα.
Αναισθησία δηλαδή.
Αναισθησία δεν υπήρχε καν ακόμα. Δηλαδή είχανε το όποιο υπήρχε έξω από την πόρτα τους παντού και δίνανε παυσίπονο, αλλά δεν επαρκούσε να τον κοιμήσει, και ο ασθενής συχνά κλωτσούσε, συχνά κινείτο, και έπρεπε να μπορείς να τον βαστίξεις στην θέση του, πάντοτε χρειαζόσουν.
Για να κάνεις και τη χειρουργική πράξη. Ακριβώς, βέβαια. Ναι.
Mm-hmm. Και για να φανταστείτε στην Επανάσταση, ένας ακροτηριασμός επληρωνόταν με πόσα δευτερόλεπτα έχει διαρκέσει ο ακροτηριασμός. Ακροτηρίαζαν ένα πόδι σε περίπου μεταξύ 27 και 35 δευτερόλεπτα.
Λοιπόν, έτσι, πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Ο Καποδίστριας, επομένως, ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας, ασκεί την ιατρική.
Και όχι μόνο. Είναι ο πρώτος, ο οποίος ιδρύει έναν ιατρικό σύλλογο, είναι ο πρώτος επιστημονικός σύλλογος της Ελλάδας.
Της χώρας, ναι.
Και ο σκοπός του οποίου δεν ήταν όπως σήμερα που είναι συνδικαλιστικά και τέτοια, είναι η της κοινής υγείας διαρκής συντήρησης και η προς το συμφέρον των κατοίκων ενασχόληση αυτού. Δηλαδή ήταν μόνο σκοπός πώς θα κάνουμε καλύτερη την υγιεινή των ασθενών μας, πώς θα πάνε καλύτερα οι θεραπείες μας. Mm-hmm. Αυτό ήταν το βασικό του στοιχείο. Και μετά διοργανώνει και όταν μπαίνει λίγο πολύ σιγά σιγά μέσα στην διοίκηση της Κερκύρας, διοργανώνει μέσα ένα μεγάλο μέρος νομικό, το πώς να λειτουργείται, κάνει κεντρικά κομιτάτα τα οποία έχουν σε κάθε νησί ένα τοπικό κομιτάτο, ομάδες εμβολιασμού, επιτροπή δημοσίας υγείας, φτιάχνει σχολή δημοσίας διοίκησης, πράγματα τα οποία μένει κανείς ότι τα βλέπει. Ελέγχεται το ιατρικό επάγγελμα, όποιος έρχεται πρέπει να δώσει το δίπλωμά του, να πάρει άδεια εξασκήσεως. Εξετάζεται και ας έχει από το καλύτερο πανεπιστήμιο, επανεξετάζεται στη Κέρκυρα. Παρακολουθούν τις επιδημίες, λαμβάνουν προφυλακτικά μέτρα.
Ακούγονται πολύ σύγχρονα όλα αυτά και έγιναν...
Προστασία της παιδικής υγείας και των λεχών, έλεγχο των φαρμακείων, εκπαίδευση των... Για να μην σας πω, είναι λίστες και σε όλα αυτά υπάρχουν ήδη διατάγματα τα οποία βγαίνουν, πώς πρέπει όλα αυτά να λειτουργούν, με πρόεδρο, πώς είναι οι επιτροπές, ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος θα πάει στο λιμοκαθαρτήριο και ούτω καθεξής.
Είναι το πρώτο ΕΣΥ της χώρας δηλαδή.
Ναι, ναι. Και είναι πάντοτε αφιλοκερδός, ουδέποτε πληρωνόμενος. Έτσι, είναι και αυτό ένα πράγμα υποκρατικής νοοτροπίας μοναδικής, φοβερά θρήσκος. Έτσι, παραμένει μέχρι το τέλος της ζωής του, έξω από την εκκλησία τον σκοτώσαν άλλωστε.
Αν αργούσαν να το σκοτώσουν άλλα 10 χρόνια, νομίζω ότι θα ήταν αλλιώς η χώρα, κύριε Γερουλάνου.
Ούτε συζήτηση. Ναι. Χρωστάμε πάρα πολλά στον Καποδίστρια και είναι κάτι το οποίο και ο Καποδίστριας τώρα, αν θέτε, μετά την Κούκου, τα τελευταία 30 χρόνια, 50 χρόνια, έχει ανακαλυφθεί η προσωπικότητά του και το τι έχει φτιάξει. Έχει φτιάξει το πρώτο κοινωνικό γραμματόσημο στον κόσμο. Mm-hmm. Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες από την Κρήτη δεν είχε να τους στρέψει και κάθενας που στέλνε ένα πακέτο ή ένα γράμμα πλήρωνε 40 λεπτά για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες. Πράγματα δηλαδή πρωτοποριακά όσο δεν...
Ακόμα και για το σήμερα. Ακόμα και για το σήμερα. Ωστόσο, είχε να αντιμετωπίσει και επιδημίες εκείνη την εποχή, θανατηφόρες, πανόλη, τύφο, χολέρα, ευλογιά, ελονοσία. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο είναι εξαιρετικά ασφυκτικό από υγειονομική άποψη.
Ούτε συζήτηση. Καταρχάς έχει ζήσει την καταστροφή του Ναπολέοντα που εκμεταλλεύονται τον εξανθηματικό τύφο, τη χολέρα, και από τις 600.000 που πάνε εκστρατεία γυρίζουν μόνο 10.000 γυρίζουν από τη Ρωσία. Και ξέρει πολύ καλά τι σημαίνουν επιδημίες και όταν έρχεται στην Ελλάδα 3 μήνες μετά έρχεται μια επιδημία πανόλη στην Ύδρα και στις Πέτσες και απομονώνει τα νησιά με αποκλεισμό, με πλοία, γίνονται έξω φρενών οι Ιδραίοι και οι Σπετσιώτες.
Ο πρώτος θεσμός της καραντίνας.
Ναι, όχι μόνο. Βγάζει νόμο, υποχρεούνται οι κάτοικοι να μένουν στα ίδια. Εμποδίζεται πάσα θρησκευτική τελετή. Δεν σημαίνονται οι κόδωνες. Δηλαδή, βλέπετε πράγματα που...
Καραντίνα, κανονική.
Όχι μόνο καραντίνα, φέρνει πλοία Αγγλογάλων μετά τον Αβαρίνο και αποκλείουν τις περιοχές οι οποίες έχουν πανόλη. Το ίδιο με την ελονοσία. Ξεσπά μια ελονοσία και βγάζει διάταγμα με υποχρεωτικό διαμαλισμό Και πάνω από το Άργο σε ένα χωριό δεν δέχονται να εμβολιαστούν. Καλή ώρα σαν και σήμερα. Ναι. Και στέλνει το, και παίρνουν τους γιατρούς με τα τουφέκια. Και στέλνει το στρατό, αφοπλίζει όλο το χωριό και τους εμβολιάζει υποχρεωτικά όλους.
Μάλιστα. Απίστευτο. Απίστευτα πράγματα, ναι. Αν σκεφτεί κανείς ότι είναι 6-7 γενιές πριν.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί τόσο είναι, 7 γενιές πριν δεν είναι... Και
όχι μόνο αυτό, βάζει σε όλα τα σύνορα τσίλια δώρους απάνω στα βουνά, ώστε τα πλοία που έρχονται από το εξωτερικό να μην έρχονται λαθρέα να πιάσουν στο λιμανάκι του χωριού τους, αλλά να πάνε πρώτα στο λιμοκαθαρτήριο που κάνει λιμοκαθαρτήριο στην Σύρο, στην Αίγινα και στο Ναύτιο. Το Σμπούρτζι γίνεται λιμοκαθαρτήριο, όπως είχε η Κέρκυρα στο Βίδο.
Περνάνε από έλεγχο δηλαδή, πριν να έρθουν σε επαφή με τον πληθυσμό τον ντόπιο.
Ναι, 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 ναι. Αλλά και όταν έρχεται, κάνει το, ο νόμος 49 είναι περί νοσοκομείων, ο 52 περί υγειονομίων, ο 285 περί υγειονομικών υπηρεσιών και διατάξεων, δηλαδή όπου μπορεί έχει φέρει ό,τι έφτιαξε στην Κέρκυρα ως πρώτο βήμα τότε νέος, το φέρνει εδώ πέρα πολύ πιο όρημα με την πείρα της Ρωσίας, το πώς να γίνεται σωστά.
Όταν επέστρεψε πια από εκεί που πήγε ως διπλωμάτης, ναι. Τώρα θέλω να πάμε 200 χρόνια μετά τον Καποδίστρια, να έρθουμε στο σήμερα, κύριε καθηγητά, και να μας πείτε πώς βλέπετε εσείς τη διαχείριση της πανδημίας σήμερα. Είστε εντατικολόγος, υπήρξατε εντατικολόγος, ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα της χώρας. Πώς το βλέπετε αυτό που συμβαίνει σήμερα εδώ και αν μπορούμε να κάνουμε μία προβολή στο παρελθόν, πώς εκτιμάτε ότι θα το χειριζότανε με όλα όσα μας είπατε ο Καποδίστριας όλο αυτό?
Κοιτάξτε, όπως ακούσατε, τα περισσότερα μέτρα που λαμβάνουν και σήμερα είναι μέτρα τα οποία γνωρίζουμε από την Πανόλη του 1347. Εκεί βγήκε, έμενε το καράβι 40 μέρες έξω από το λιμάνι και έπεται μετά το πασαπόρτο, έτσι να μπορεί να μπει στο λιμάνι, το διαβατήριό μας, έτσι, το πασπόρ. Ή γύρω από την Βιέννη είχαν στρατό για να μην μπαίνει κανένας και να βγαίνει έξω, έπαιρνε το διαβατήριο. Η καραντίνα, μένανε 40
που
μέρες.
Ήταν 40 μέρες. Αυτό το 40 μέρες.
Το 40.
Γιατί 40 μέρες. Το 40 μέρες πάει και στη Λεχώνα. Η Λεχώνα 40 μέρες με βάση τα ήθη που έχουμε
δεν βγαίνει,
δεν κάνει να πάει στην εκκλησία και θα μην βγει και από το σπίτι της. Προφανώς γίνεται για λόγους υγείας και για προστασία της ίδιας και του νεογνού. Τι συμβαίνει μες το 40 ημέρο και υπάρχει αυτή η επιλογή?
Όχι, καταρχάς γιατί μεν επιδημίες είχαν παλιά την Τρεντάνα η οποία δεν επαρκούσε και γι' αυτό έγινε μετά 40 μέρες η καραντίνα. Αλλά είναι οι 40 μέρες που είναι ο Χριστός στην έρημο, ο Μωάμεθ, όλο είναι μια, όπως είναι το
συνέχεια
7,
της παράδοσης λέτε που τα πήραν.
Ναι. Συνέχεια, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, έχει γίνει εδώ μια καταπληκτική δουλειά ως πρώτο βήμα, έτσι. Το πρώτο κύμα αντιμετωπίστηκε όπως πουθενά στον κόσμο.
Ναι.
Το δεύτερο το οποίο ήταν Ηράκλειος Άθλος ήταν να διπλασιαστούν οι κλίνες μεθ που υπήρχαν. Από εκεί που είχαμε 6% των κρεβατιών έχουν φτάσει στα 12% πλήρως εξοπλισμένες. Αυτό το οποίο είναι το πιο δύσκολο είναι η στελέχωσή του. Και αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Μπορείς να έχεις τα κρεβάτια και να είναι τέλεια, αλλά χρειάζεσαι και τέλειο προσωπικό. Για να καταλάβετε και μόνο, όταν έβαλα στην Ελβετία one-to-one nursing, ένα προς ένα ασθενή, έναν ασθενή προς τον άρρωστο, έπεσε η θνητότητα κατά 50%. Καταλαβαίνετε τι χρειάζεται για αυτό το πράγμα. Χρειαζόμαστε περίπου 6 άτομα
για κάθε κρεβάτι.
Για κάθε κρεβάτι.
Και για κάθε κρεβάτι μονάδα εντατικής θεραπείας.
Λοιπόν,
αυτό. Ναι.
Τι μπορείς να κάνεις σήμερα? Καταρχάς, αυξάνοντας τις κλίνες μπορείς να πας στο μισό προσωπικό στις νέες και να πάρεις εκπαιδευμένο, αλλά μη τις μεθ προσωπικό, ώστε αυτοί να το εκπαιδεύσουν. Βεβαίως παίρνει χρόνο, θέλει 2-3 μήνες, τους οποίους δεν έχουμε, αλλά είναι η μόνη λύση.
Ναι, αλλά τους είχαμε, αν μου επιτρέπετε κύριε καθηγητά, γιατί είναι πάνω από ένα χρόνο η πανδημία. Τους είχαμε τους μήνες. Απλώς δεν περιμέναμε τα κύματα. Κοιτάξτε, και δεν τα πήραμε πολύ στα σοβαρά ίσως.
Όχι, δεν θα έλεγα. Τα πήρανε και τα φοβηθήκανε και πολύ περισσότερο. Βεβαίως το τρίτο κύμα είναι πιο άγριο με τη νέα μετάλλαξη την οποία έχει. Mm-hmm. Αλλά ήδη έχουν στελεχωθεί οι διπλές κλίνες από ό,τι είχαμε.
Μάλιστα.
Έτσι, περάσαμε. Λοιπόν, ναι. Για να τελειώσω σε αυτό το θέμα, ναι. Υπάρχει τι χρειάζεται τώρα. Θα λυθεί άμεσα με νοσηλευτάς μύτης μονάδος, είναι η μόνη λύση την οποία έχουμε, είτε από το στρατό είτε από τα ίδια τα νοσοκομεία, αλλά μετά πρέπει αυτές οι κλίνες να στελεχωθούν σωστά. Εκεί χρειάζεται εκπαίδευση, παρακλίνια και θεωρητική. Δηλαδή θέλει μετά να κάνουμε επιπλέον και σχολές νοσηλευτών για τις εντατικές θεραπείες. Αυτό νομίζω είναι από τα πολύ πολύ βασικά.
Μάλιστα. Το ακούμε πολύ στα σοβαρά αφού το λέτε εσείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε καθηγητά, για τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ και στο επανακουστίν.
Στο επανακούιν.
Επανακούιν.
Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.